väljasõit või ekskursioon. Telli buss Koobussist. Koobuss pakub kaasaegseid ja keskkonnasäästlikke 11-50 kohalisi busse, milles ka pikk sõit on mugav puhkus. Sõidame nii Eesti siseselt kui ka Euroopas, Skandinaavias, Balti riikides ja Venemaal. Helista kohe ja telli buss 631-0011 või kirjuta tellimine@koobuss.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 24. jaanuar, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris buumisaatega. Uudisteblokki avame teadetega sellest, et Dropbox on esitanud oma dokumendid, et minna Ühendriikides börsile.
Ja siis võtame ette California ja Silicon Valley kandi ja räägime sellest, kuidas nad ühelt poolt on legaliseerinud marihuana, aga teiselt poolt, mis siis üldse startup ettevõtete maastikul uut on.
Uurime ka seda, kuidas olümpiamängud mõjutavad aktsia turge. Meie tänased saatekülalised on Kati Voomets Swedbanki rahaasjade teabekeskusest ja notar Tarvo Puri, kellega arutleme pärimise teemadel. Nii nagu lubatud sai, kõigepealt Dropboxi teade börsile minekust ja Silicon Valley uudised ning arengud. Dropbox on jõudnud väidetavasti 1 miljardi dollari suuruse aasta käibeni ja ettevõttel peaks olema 500 000 kasutajat, seal hulgas siis 200 000 äriklienti. Nüüd on nad esitanud oma dokumendid ja kasutavad siis sellist konfidentsiaalsusregulatsiooni, mis võimaldab neil hoida edasiste arengute kohta suu kinni. Seal hulgas peavad nad siis hoiduma finantsandmete avaldamisest ja teevad seda siis eeldatavasti 15 päeva enne seda, kui on võimalik aktsiaid märkima hakata.
Ja Dropbox on siis üks Silicon Valley kroonijuveele, mis on asutatud 10 aastat tagasi, vist 2007. Seal on, siin on investeerinud lugupeetud erinevad kohalikud riskikapitalifirmad ja mida ettevõte siis põhiliselt teeb, et ta pakub kliendile siis sellise välise nii-öelda kõvaketta või folderi, kus sa saad hoida erinevaid oma kataloge, andmeid ja neid siis sama aegselt on enda arvutis kasutades uuenevad nad siis ka vastavas pilve kataloogis oleva kataloogiga. Ehk siis ühelt poolt võimaldavad inimestel siis backupide ja ettevõtetel backupide oma andmeid, kriitilise andmeid, aga teistpidi siis teha andmeid kõik võimalikest kohtadest kättesaadavaks ja võibolla kõik võimalikest erinevatest masinatest kättesaadavaks. Et noh, miks nad nagu selle sammu on ette võtnud? Ühelt poolt eks aeg on see, olemasolevad investorid ootavad ka siis väljumisi või tõehetke, aga teiselt poolt ilmselt ka konkurents selles vallas on üha kasvav. Et nii-öelda pilveteenuste pakkujaid on, me teame, me oleme siin buumisaates rääkinud palju, on erinevaid ja osad neist on väga nii-öelda deep pocketed või suurte taskutega, et kui me räägime siin Googlist või räägime Amazonist, et selles mõttes, et ega seal omal käel nagu riskikapitali toel väga kaua tegelikult ei purjeta ilmselt.
No, Dropboxi pluss on kindlasti see, et tegemist on kasumliku ettevõttega, EBITDA numbrid positiivsed. Miinus on tõesti see tohutu konkurents, millega neil rinda pista tuleb. No ja tegelikult Dropboxi väärtust 10 miljardi dollari peale hinnati ju tegelikult juba mitu aastat tagasi. Vahepeal ei ole analüütikud nende turuväärtust nii kõrgeks hinnanud, samas noh, oodatakse tõesti ikkagi börsile mineku järel sellist väärtust 10 miljardi dollari kanti. Ja noh, kui mõelda niimoodi hypoteetiliselt, et kuhu oleks 10 aastat tagasi tulnud $1000 paigutada, siis noh, näiteks Netflixi $1000 paigutamise korral 10 aasta eest oleks sellest täna saanud $52,000, noh, McDonaldsi puhul $3000 ja selliste traditsioonilisemate, näiteks ravimitööstur Pfizeri puhul oleks 1000 saanud 10 aastaga ainult 1400, nii et kindlasti on võimalik ka Dropboxi panustades kõvasti võita. Ise küsimus on muidugi see, kui riskantne investeering on enne kõike just selle tohutu turukonkurentsi mõttes.
Ja huvitav võibolla see, et see sama Sequoia Capital, mis on üks siis selliseid Silicon Valley olulisemad riskikapitali fonde, kes on Dropboxis sees, on suht alguses saadik, on samal ajal tegelikult loonud ühte suurt seemnefondi eraldi seisvalt. Ja kui nad varasemalt on teinud sellistesse väikestesse startupidesse seemneinvesteeringud või iduinvesteeringud või sellist varasefaasi investeeringud oma suurtest fondidest, siis nüüd tehaksegi täiesti eraldiseisev seemnefond, mis hakkab siis suhteliselt väiksemaid summasid investeerima, nimetavad seda Scout Fond 3-eks, millega siis koos kapitaliga läheb ka keegi scout kaasa. Et siis samas Sequoia Networkis, kus on siis selle fondiga seotud vähemasti siis 100 erinevat sellist välist eksperti või ka rohkem seotud eksperti, mõnda endist ettevõtte tegevjuhti nii edasi, et need on lubanud siis nii-öelda scoutida nende varase, väga varase faasi ettevõtete juures, kus tehti peale ongi nagu äriplaan ja paar poissi ja natuke äriideedeks, kuhu siis see raha sisse süüsitakse, aga sinna pannakse nii-öelda see scout kaasa. Ja võibolla veel huvitav on see, et sellega seoses, kui me räägime uutest nii-öelda ettevõtetest, kes 10 aasta pärast võivad suured olla, siis üks selline on Social Bicycles, kellel on bränd nagu Jump Bikes või hüpparattad, on sellised erkpunased rattad, külje peal on suured jump kirjutatud ja kus siis püütakse nii-öelda jalgratast Uberit teha. Need on siis sellised laenutatavad jalgratad, kellel ei ole asukohta, kus nad siis on, aga nad siis linna peal selles mõttes liiklevad ja sul on võimalik siis sobilikul ajal neid nagu kasutusele võtta. Ja selle ettevõtte ehitamisel on nad võtnud just nimelt Uberist ja teisest taksofirmadest õppust, et kuidas sellist teenust nii-öelda sellise no, kondi juhul töötava liikumisvahendi network ehitamisel kasutusele võtta. Et jah, samal ajal kui suured nii-öelda kas lähevad börsile või otsivad strateegilise omanike, siis tegelikult järgmise laine ettevõtted tulevad peale. Aga noh, teiselt poolt me näeme ka tegelikult, et seda Silicon Valley ühest ja teisest ja kolmandast nurgast ju tegelikult täna kotitakse. Et kas siis selgub, et meie Eesti sugu Steve Irwinsoni eestvõttel on seal suurt pidu peetud, konservatiivid ütlevad, et riskikapitali ettevõtted ja kõik see maailm on liiga liberaalsed, vasakpoolsed ütlevad, et ahistatakse naisi ja ainult jätkuvalt 17% on ettevõtete seest naiste rahvaid ja nii edasi, et kõigil on just kui midagi öelda selle Silicon Valley ja kogu selle haru kohta. Ja mis on huvitav, see on nagu natuke selline revolutsioonieelne situatsioon, et kõigile ei meeldi ja lisaks on sellele, et maailma top 10 kõige suuremast või rikkamast või kõige suurema väärtusega ettevõttest 5 on otseselt Silicon Valley oma pesadega. Ehk siis see on natuke selline, ütleme, liikasuvõtjate suunas revolutsiooni maigu välja näitamine, mis väljendub kõik võimalikes erinevates aspektides. Aga üldine tundub, et on selline teatav protesti vaim kõige selle suhtes. Ja lisaks sellele me teame, et osad nendest ettevõtetest suudavad ka siin noh, masse manipuleerida. Facebook mõni teine selline või masside käitumist suunata sinna suunas, kas siis parasjagu tahetakse või ei taheta.
Aga raha muidugi pannakse iduettevõtetesse ja seal hulgas Silicon Valley ettevõtetesse kõvasti. 2017. aastal jõuti sama tasemeni nagu 2000-ndate alguses. Noh, numbritesse tähendab seda, et üle 80 miljardi dollari paigutati ettevõtetesse läbi enam kui 8000 tehingu, noh, mis on tegelikult paigutatud raha hulka vaadates rohkem kui 2016. aastal tehinguid samas tehti vähem, nii et ühe tehingu kohta rahasummad on kasvanud.
Ja on kasvanud ka tegelikult keskmise selle eduka startuperi vanus. Et kui vanasti oli ta see 31 aastat, siis täna ta 47 aastat on vana siis keskmine nii-öelda startuper. Ei ole enam esimeses nooruses, eks? Ja kui varasemalt oli investeeriti reeglina ettevõtetesse, kelle juhid või founderid oli tehnoloogia taustaga, siis täna on erinevate teiste taustadega. Ja me näeme, et on päris edukad ettevõtted niimoodi üles ehitatud. Airbnb asutajad on tegelikult disaini hariduse koopis. Muidugi see paistab ettevõttest kohe välja, et kui sa vaatad Airbnb lehte, sa saad aru, et seal on nagu noh, disaineri käsimängus. Et see konkurentsieelis tuleneb ikkagi selle nende founderite sellisest core kompetentsist või põhiteadmistest .
no ja kogu see valdkond ikkagi hakkab muutuma mõnevõrra küpsemaks , seda indikeerivad erinevad asjad , muuhulgas siis ka see , et ettevõtted tegelikult ootavad kauem , enne kui nad kas börsile lähevad või , või tegelikult ka omanikud ootavad kauem , enne kui osalusi võõrandavad , mis omakorda võiks ju tähendada , et tõesti ettevõtete asutajad on vilunumad , kogenumad ja oskavad hoida ning arendada seda , mida loonud on . kuulame nüüd vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . kui me esimeses saateplokis rääkisime Silicon Valley teemadel , siis California teemadega ka jätkame , meie saates on jäänud huvitaval kombel käsitlemata üks üsna suur ja oluline uudis 1. jaanuarist , nimelt on siis California osariik legaliseerinud marihuana ja kui California oleks riik , oleks ta majanduse mahu poolest lausa maailma kuues riike , tegemist on siis ettevõtmisega , millel nähakse ka väga olulist äripotentsiaali ning majandusmõju .
jah , et siin üks teine uuring räägib siis , et Ameerika Ühendriikidest võiks aastaks 2021 legaliseeritud narko või siis ütleme , nende lahjade narkootikumide tööstus olla väärt või luua $40 miljardit väärtust ja seal võiks olla tööl 400 000 inimest .
Need on väga suured numbrid , isegi kui me suhtume erinevate analüütikute arvutustesse mõõdukate reservatsioonidega , siis vaatamata sellele oodatakse olulist majanduspanust siis kanepi legaliseerimisest ja ei ole ju California teps mitte esimene Ühendriikide osariik , kes säärase sammu astunud on , nii et kindlasti me lähiajal kuuleme üht koma teist selle kohta , kas majanduslik kasu kaalub üles sotsiaalse kahju või , või milliste probleemidega siis California osariigil tuleb seoses marihuana legaliseerimisega rinda pista . esialgu muidugi tundub , et kõik on olukorraga rahul ja inimesed pigem tervitavad seda arengut .
ja kui me siin ühtede pahedega lõpetame , siis hakkame teiste pahedega , läheme edasi , siis tippsport , mis teadupärast ei ole ka kuigivõrd tervislik , me teame , et hakkavad pihta olümpiamängud Lõuna-Koreas . et me kindlasti olümpiamängudest teeme veel eraldi saate või räägime sellel teemal lähemalt , aga üks teema , mis on siin avatud , et on vaadatud siis seoseid olümpiamängude siis sellega , kuidas mingi riigi koondisel seal mängudel läheb ja siis kuidas aktsiaturud käituvad . ja mida me näeme siit , on see , et mida paremini läheb ühel riigil olümpiamängudel , mida rohkem kuldmedaleid saadakse , seda vähem tehinguid tehakse aktsiaturgudel . et see ei mõjuta , kui väidetavalt nii-öelda aktsia hinda pikas perspektiivis , küll aga tehingu tegijate käitumislikult on erisus sees , ehk siis inimeste pilk on ilmselgelt kuskil mujal häiritud , et inimesed on põhitöö juurest ära , kui toimuvad siis sellised suured võib-olla psühholoogilist mõju omavad sündmused .
olümpiamängud on jah , alati olnud ka majandusteadlaste jaoks huvitavaks uurimisobjektiks ja noh , ka Londoni mängude puhul teostati palju erinevaid uuringuid majandusmõju kohta , aga ka inimeste käitumise kohta laiemalt , no näiteks televiisori vaatamine kasvas Suurbritannias lausa 15%, noh see kindlasti reklaamitöösturitele mõjus hästi , aga selge on see , et olümpiamängude ajal inimesed on häiritud , tähelepanu on mujal ja tegelikult kui noh , juba börsil kauplejategi tähelepanu on olümpiamängudel , siis küllap ikkagi ka inimeste tähelepanu töökohtadel kipub hajuma , ka selliseid uuringuid on, on ju tehtud ja tõesti näha, et inimesed töö juures üsna palju aega kulutavad olümpiauudiste
jälgimisel. Aga mida me näeme ka seda, et olümpiamängud järelikult nende mõju on, see sensatsiooni mõju on lühiajaline ja see kulu pikas perspektiivis ei ole pikk. Seda me nägime tegelikult ka Sotši mängudega ja nii-öelda venekoondise dopingu tarbimisega. Oluline oli mängude ajal saada positiivsed uudised kätte, kullad kätte. See, et lõpus läks nagu vette edama kogu projekt, pikas perspektiivis sisepoliitiliselt ei tee see Venemaal suurt midagi, on ju, et see on selline, noh, eks seal on erinevad poliitilise tõlgendusi, kuidas siis siseriiklikult seda tõlgendatakse, miks siis nii suur hulk Vene sportlasi on vahele täna võetud, aga just, et eesmärk pühitseb abinud, ehk siis mängude ajal tuleb tulemust teha. Seda on näinud tegelikult Hiinas eelmisel olümpial, mis toimus, kui palju tegelikult hiinlased medalid võitsid Pekingi olümpial, eks. Ja see on selles mõttes huvitav järeldus jah, et hetkeks on emotsioonid kõrged, aga pikas perspektiivis ei mõjuta ei aktsiahindasid ega riigi renomeed. Küll ta võib panna väga suure finantskohustuse linnade peale, mida pärast ei suudeta ära klattida, kui me teame siin suuri kinnisvaraarendusi, noh, ma ei tea, Ateena olümpiamängud ajast või ka Sotsi asjad, et mis tegelikult on nagu, noh, majanduslikud fiaskod.
No linnade riikide jaoks tõesti ei ole olümpiamängud pea kunagi olnud plussmärgiga projekt majanduslikus mõttes. Aga olümpiamängudeni on jäänud tänase päeva seisuga pisut enam kui 2 nädalat, nii et kui on soovi ja tahtmist mängudele tavapärasest rohkem tähelepanu pöörata, siis võiks ju mängude ajaks ka võtta puhkuse. Seda võiks soovitada täitsa julget ka juhtivat tööd tegevatele inimestele. Räägime siia lõppu ära veel ühe Katie Tennise poolt Harvard Business Reviews avaldatud artikli ja uuringu tulemused. Nimelt käib arutelu siis selle üle, kas juhid, kui nad puhkusele lähevad, peaksid tegema näo, et nad töötavad samamoodi puhkusel olles edasi nagu ikka, olles püüdlikud, tähelepanelikud ja pühendunud, või peaks puhkusele minnes tõesti keskenduma puhkumisele.
Ja see uuring näitab seda, et 14% siis keskastme juhtidest ainult lülitab ennast täiesti puhkuseleks välja, ehk siis mis me näeme, 86% ei lülita ja vaid 7% juhtidest lülitab välja, ehk 93% juhtidest tegelikult puhkusel teevad tööd ja see miinimum, mis nad siis teevad, on vähemalt ühe korra päevas, nad tšekivad, mis siis juhtub. Aga kui nüüd tuua paralleel nende eelmiste uudistega, et kui see inimene ka olümpiamängude ajal siis vaatab neid uudiseid või kui ta juhtub puhkusel puhkama, siis pikas perspektiivis ei juhtu selle ettevõttega nagu mitte midagi. Lühikeses perspektiivis võib-olla juhtub. Ehk siis sellest moraal, et puhkusel tasuks puhata, olümpiamängude ajal tasuks olümpiamängusid vaadata, isegi siis, kui nad meie aemates nagu öösel toimuvad.
No sellel on oma terve hulk positiivseid mõjusid, kui inimesed ennast mõneks ajaks välja lülitavad ja siis asjade peale jälle värske pilguga vaatavad, kui on uuritud neid juhte, kes puhkuse ajal aktiivselt tööasju ajavad, siis nad ise põhjendavad säärast käitumist sellega, et ettevõtte kultuur või organisatsiooni kultuur ei võimalda neil puhkamisega tegeleda, sest põhimõte on see, et kui sa oled juhtiv töötaja, siis puhkusele minnes pead sa vähemalt tegema näo, just kui sa ei oleks puhkama läinudki. Ja on olemas muidugi hulk ettevõtteid ja organisatsioone, kus ikkagi austatakse inimeste, seal hulgas juhtide õigust puhkuse ajal puhata ja organisatsiooni uuringud pigem näitavad, et sellel on juhtide ja töötajate produktiivsusele positiivne mõju, ehk piltlikult öeldes tuled juhina tööle tagasi ja vaatad, et oho, mille kõige positiivsega su inimesed on hakkama saanud sellal, kui sina tõesti eemal olid.
Buu. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Jätkame buumisaatega. Saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänased külalised on Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juhataja Kati Voomets ning notar Tarvo Puri, nagu lubatud sai, räägime pärimisest. Buumi kuulajate hulgas on küllap üksjagu nii neid inimesi, kellel on mida pärandada, kui ka neid, kellel on lootust midagi pärida. Mida võiksid inimesed võib-olla kõige üldisemalt pärimise kohta teada?
Tere! Kõige kaugem ots on vast alustada üldisest statistikast, et kui palju notari juurde üldse satub pärimisvaldkonnas inimesi. Kui Eestis inimesi sureb aastas umbes 14-15 tuhat, nendest notarilaua taha tuleb pärandit vormistama ligikaudu 10 tuhat, nii et umbes kolmandik päranditest on sellised, kus ei ole midagi pärida, ehk kinnisvara pangakontosid. Ja ülejäänud 10 000 pärimise asjaga siis Eesti notarid tegelevad igapäevaselt, selgitavad välja, kes on pärijad. Esimene küsimus on alati, kas surnul oli tehtud testament, siis lähtutakse sellest, kui ta testamenti ei olnud, vaadatakse seadusjärgsete pärijate ringi. Testamenti ma näen umbes võib-olla igas viiendas, kuuendas oma pärimise asjas, enamus on seadusjärgne pärimine.
Kui sa testamentist rääkida, et noh, kui googeldada testamenti, siis on meil sellise hästi lihtsaid tekste, et mina Mari Maasikas pärandan oma auto naabrimees Antsule, korteri Pärna tänava lapselaps Liisu Helenele, raamatud sõbranna Ellenile ja Tallinki aktsiad Eerikale, et kui palju, kui keeruline see testament isenesest on ja mis seal testamentis siis õigupoolest nagu kirja pannakse?
Ma arvan, et suurem osa testament on veel lihtsamad kui see, mis praegu ette loeti, et kõige tavalisem, tüüpilisem testament ütleb, et kõik minu vara, mis minust järgi jääb, ilma et seal vara nimekirjasid oleks, pärib kas üks või kaks või kolm inimest, keda tahetakse määrata. Natukene järgmine samm edasi keerulisem on see, kui tehakse vara nimekirjad, nagu siin eelmises näites juttu oli, kellele raamatud, kellele korter, kellele pangakontod. Ja no teises äärmuses on kindlasti testamendid, mille maht on mitukümend lehekülge, mida arutatakse nädalaid enne kui algirjani jõutakse, et seal on suurte varakogumitega tegemist, tahetakse fondidele heategevuseks midagi jätta ja nii edasi.
Kati, Swedbank viis läbi möödunud aasta sügisel põhjalikuma pärimisuuringu. Miks te sellise uuringu tegite?
Kuna rahaasjade teabekeskus tegeleb Eesti elanike finantskirja oskuse ehk siis rahatarkuse edendamisega, siis me leidsime, et selline pärimise teema on üks osa sellest, et see on väga oluline mõelda ka sellele, et mis saab sinu varast ja kohustustest siis, kui sind enam ei ole. Ja kui sa enne küsisid, et mis see pärimise puhul üks olulisemid asju võiks olla, mida silmas pidada, siis on see kindlasti see, et tuleks teadvustada, et koos varaga pärandatakse edasi ka kohustused. Et üks väga huvitav asi, mis sellest uuringust välja tuli, oli see, et üks 20% eestimaalastest ei ole seda teadvustanud. Ehk siis nad ei tea, et lisaks siis varale pärandatakse edasi ka võlad.
Tarvo, millised võiksid olla mõned näited kohustuste pärimisest ja kuivõrd tüüpiline see olukord on, et teie juurde pöördutakse pigem mitte niivõrd rõõmuga selle üle, et kadunukesest midagi maha jäi, kuivõrd pigem murega?
Pangalt võetud laenudega on asi mõnevõrra lihtsam, et nendest ikka teataks, et need olid tal ja teatakse tihti ka suurusjärku summasid ja maksegraafikud ja jätkatakse nende samade graafikute täitmist. Keerulisemad on olukorrad nii-öelda ootamatute võlgadega, näiteks mingid liiklustrahvid, parkimistrahvid, summad on küll mitte tuhandetes, vaid sadades, aga võlg on ikkagi võlg. Kui pärandis ei olegi mitte midagi, on ainult mõnisada euri liiklustrahvid, näiteks mis maksmata on jäänud, et siis tuleb see endal ikkagi kinni maksta.
Kuidas siis see ahel mööda seadusjärgseid pärijaid läheb ja juhul kui testamenti ei ole, siis kuidas te samsammult olukorda menetlete ja vastavalt siis võtate ühendust asja omaste isikutega?
See, mis seaduses kirja on pandud seadusjärgsete pärijate ringi kohta, on tegelikult inimese selline eelduslik või tõenäoline soov, mida seadusandja on arvanud. Need on tema lapsed ja abikaasa. Nii et inimesel, kes on seaduslikus abielus ja kellel on sellest abielust lapsed, tal ei oleks vajadust testamenti üldse teha, kui talle sobib, et kõik need inimesed tema vara pärivad.
Ja nüüd, kui paneme siin otsa mitte seaduslikud abikaasa, need nii-öelda koos elulised, et kuidas nemad sellesse
no see nimekiri isegi , kellel tuleks testamendi peale mõelda , on pikem ja kõige rohkem oma igapäevatöös ma näen vaba abielu paare , kes ostavad eluaseme endale tihtipeale siis pool ja pool omandijaotusega ja ostavad selle laenuga . kui neil lapsi ei ole , siis ühe või teise surma korral tulevad pärijateks selle teise elukaaslase vanemad ja siis olukord on tihti üsna täbar , et tuleb elada siis võõras korteris ja maksta ikkagi seda laenu edasi , sellepärast et vältida selle vara sundmüüki . Tuleks mõelda testamendi tegemisele siis vabaabielukaasadel , tuleks mõelda inimestel , kellel on mitu kooselu ja lapsed erinevatest kooseludest , et kuidas nende vahel oleks tema arvates õiglane pärandit jaotada .
Ma küsin siis sellise kiusliku küsimuse , kui palju testamendi tegemine maksab ?
Testamendi kulu on 40 eurot , sõltumata sellest , kas see on siis kõige lühem variant testamendist või see 70 lehekülje pikkune ja nädalaid koos arutatav testament .
Kes on selle testamendi hoidjaks tüüpiliselt ? Kodus seifis , notari juures ?
Testamenti on võimalik teha kahel viisil , üks võimalus notari juures kulutada 40 eurot ja saada siis täpset ja õiget juriidilist nõu , selle testamendi hoiab tallel notar oma arhiivis ühe eksemplari , teise annab testamendi tegijale kaasa . Teine võimalus on testamenti teha kodus omakäeliselt või siis ka trükitud paberile , siis peab sinna tunnistajad juurde kaasama ja see testament kehtib ajutiselt 6 kuu pikkuse perioodi jooksul peale testamendi tegemist , seda nimetatakse hädaolukorra testamendiks pigem , et õige ja kindel variant on notari juures teha , see kehtib tähtajatult .
aga kui keegi kodanik Mart on ikkagi oma testamendi teinud ja selle seifi pannud , on see 10 aastat seal olnud ja see Mardiga midagi juhtub ja siis see sealt välja kaevatakse , seal on ainult selle Mardi enda allkirja all , seal ühtegi tunnistajat pole juures olnud , et kas see paber kehtib või ei kehti ?
kui Mart on selle kirjutanud oma käega otsast lõpuni üksinda ja sinna allkirja pannud .
Trükkinud ja kirjutanud allkirja alla .
Trükkimise puhul , trükitud teksti puhul peab seal olema 2 tunnistajat veel juures . ja kui 10 aastat on testamendist möödas , siis see enam ei kehti , see kehtis ainult 6 kuud .
väga palju tegelikult huvitavaid nüansse , Kati , kuivõrd teadlikud inimesed pärimisasjadest teie uuringu põhjal on ?
Uuringu põhjal siis selgus see , et tegelikult 1/3 eestimaalasi ei tea või ei ole siis sellele mõelnud , kes on nende pärijateks . ja kui vaadata nüüd natuke detailsemalt , siis teadlikumad olid üle 65-aastased elanikud , kes siis hakkavad juba vaikselt sellele mõtlema , et mis siis saab , kui neid enam ei ole . ja soolõikes oli huvitav see , et naised olid oluliselt rohkem teadlikumad , et kui naistest teadis seal üle 74%, kes on nende pärijateks , siis meestest vaid 60%. ehk siis see näitab seda , et naised siis rohkem ka mõtlevad sellele , et ja kõige vähem olid siis mõelnud oma pärijatele üksi elavad inimesed , et neil see teadmatus on kõige suurem , et kes siis see pärija võiks olla .
mis sellisel juhul saab , kui inimesel ei ole enam lähedasi omakseid tema varast ?
Kui tal testamenti pole tehtud , tal pole lapsi , tal pole abikaasat , siis otsitakse üles tema vanemate andmed , vaadatakse , kas tal on õdesid-vendasid , kas õdedel-vendadel on lapsi , kui sellest liinist kedagi pole , vaadatakse , kes on tema vanavanemad ja liigutakse sealt allapoole , ehk tema tädide , onude lapsed ja
kes seda otsima läheb ?
Notar teeb selle siis kõik kindlaks , peale seda , kui ükskõik , kes asjast huvitatud isik on tulnud notari juurde ja öelnud , et ta tahab selle pärandimenetluse käima panna .
kuulame nüüd vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS . Nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . meie tänased külalised on Kati Voomets Swedbanki rahaasjade teabekeskusest ja notar Tarvo Puri . räägime pärimise teemadel . Esimeses plokis tuletasime meelde , et lahkunust ei pruugi maha jääda ainult vara , vaid ka kohustused ja kui me oleme teada saanud pärandist , ning selle pärandiga kaasneb näiteks ka eluasemelaen või autoliising, siis kuidas sellisel juhul tuleks toimida?
Kõigepealt siis tuleks teavitada kindlasti võlausaldajat, et teie olete see eeldatav pärija ja soovitatav on jätkata neid makseid siis vana graafiku järgi, et tavaliselt siis krediidiasutus annab seda infot, et kui palju see igakuine makse oli, mis päeval see makse läks, et nii on siis võimalik vältida neid erinevaid viiviseid ja trahve, mis võivad kaasneda.
Aga kui ma näiteks oma vanemate eluasemelaenu enam edasi maksta ei taha, mis moodi tuleks sellisel juhul käituda?
Siis on see, et ütleme, seaduse järgi ei ole võimalik seda laenulepingut siis enne seda pärimismenetluse lõppu ümber vormistada, siis on see, et hakkavad need laenumaksed jooksma, aga tekib viivis ja siis kui on see pärand vormistatud, siis kui ei ole soovi maksta, siis on, läheb vara müüki. Et tavaliselt on need eluasemelaenudega on see, et see ütleme, vara väärtus on üldjuhul suurem kui see laenu jääk, et siis on selline...
Ja müügihinna määrab, kes?
Turg.
Läheb ta kiiri müüki või läheb ta mõistliku müüki või kes seda müüki teostama hakkab?
Siin ma hetken vastuse võlgu, aga sellised juhtumeid meil nüüd väga palju ei ole olnud, et üldjuhul pärijad on huvitatud sellest, et see kohustus üle võtta, et kuna tavaliselt seal taga see vara väärtus on ikkagi suurem.
Tarvo, millised on enam levinud probleemid seoses pärimisega, millega teie poole pöördutakse?
No meie näeme võlgade poole peal probleeme rohkem mitte pangast võetud laenude võlgadega, vaid igasugu võib öelda pisivõlgadega, kui surnud inimese ainsaks varaks näiteks oli mõni väike trahv, mille ta oli saanud mõnesaja eurone ja lähemad sugulased otsustavad, et nemad seda ära ei maksa, vaid loobuvad pärandist, siis nende loobumiste kaudu läheb see võlg järjest kaugemate sugulaste probleemiks ja ma olen näinud, et see on suguvõsasid ka tülja ajanud, kui lapsed loobuvad pärandist, siis õed vennad loobuvad pärandist, lõpuks tädid onud ja nende lapsed peavad tegelema ühe kauge sugulase väikse võlaga.
Aga kuidas suhtuda sellistest, et kui pärast kadunukase surma uuvad välja kõik võimalikud potentsiaalsed võlausaldajad, kes ütlevad, et aga meil oli mingisugune kokkulepe, meil hea on, kui see on vormistatud mingil paperil, aga kui ka ei ole?
No pärijal on kõigi nende vastuväid, et iga võlausaldaja peab ikkagi oma võla olemasolu tõendama. Esiteks seda, et see võlg oli kunagi antud ja teiseks ka seda, et seda võlga polnud tagasi makstud enne inimese surma. Ega nad ei pea suulisi väiteid ja nõudeid aksepteerima.
Ega pärandit tegelikult ei pea vastu võtma, vähemalt mitte Eesti regulatsioonide järgi?
Jah, Eesti regulatsioon praegune põhineb loobumissüsteemil. See tähendab seda, et kui pärandiasja algatab näiteks üks lastest, üks kolmest lapsest ja ülejäänud kaks üldse notaris endast märku ei anna, siis nad ikkagi loetakse pärijaks, kui nad pole loobunud. Et keegi pärandist ilma ei jää selle tõttu, et mõne tähtaja maha magab või ei jõudnud õigele notari tulla ütlema, et ta tahab tärida.
Aga kui üks lastest elab kuskil Austraalias ja seda ei leitagi üles, et mis hetkel see asja aegub või teistele läheb?
Ta ei lähegi ilma selle Austraalia pärijate kuidagi teistele üle, et see Austraalias elav pärija ikkagi notari paperites märgitakse üheks kaas pärijaks. Notar leiab tema andmed tänasest rahvastikuregistrist päris lihtsalt ja kergesti. Seda ohtu, et keegi maha salatakse tänastes andmebaaside põhjal enam ei ole. Ja siis no kahjuks või sisuliselt jääb see nüüd nende teiste pärijate probleemiks, kuidas ta siis sealt kätte saada selleks, et pärandiga mingit järgmist tehingut teha. Kas või pangast raha kätte saada, selleks on kõiki pärijaid panka vaja korraga.
Meie saate kuulajate hulgas on palju ettevõtlikke inimesi, kellel on olnud ka ettevõtlikud vanemad. Mida peaksid teadma inimesed, kellel tõepoolest on, mida pärandada ja mida pärida tehingute kohta pärandvaraga?
No kui pärandi koosseis on kindlaks tehtud, võib seal näha ilmselt jah päris palju erinevat liiki varasid. Kinnisvarad esiteks, need saab notar kirjutada pärimisprotsessi lõpus pärijate nimel ümber. Järgmine samm, kui nad tahavad neid müüa või nende tagatsel laenu võtta, on vaja kõigi allkirja. Teine vara suurem liik on pangakontod, pangas osuvad rahad. Nende osas nad saavad kõik koos pangas, siis need endale üle kandeva pangas koos käies need enda kontodele seltskonda . Keerukam vara on kindlasti osalused ja aktsiad , et kui surnud inimesele kuulus ainuomandina mingi osaühing , kus ta üksinda ka tegutses , võib olla kindlasti raske nagu see , selle järje ülevõtmine , et kus see äri nüüd pooleli jäi . Pärijad saavad küll selle firma omanikuks , aga seda faktilist tegevust võib-olla on raske jätkata . Aktsiad , väärtpaberid , no need on pigem investeeringud ja väärtpaberiportfell tulevad pärijatele üle ja jätkavad samas finantsolukorras , nagu pärandaja oli .
aga kui nüüd pärijad ei tea , mis vara on olnud härral , kes on siis teise ilma läinud , et kas notar teab seda ?
Nii palju , kui Eesti registrites on võimalik varasid üles otsida ja leida , siis notar jah , saab seda teha . kinnisvarad tulevad välja , sõidukid tulevad autoregistrist välja , pangakontode kohta me küsime kõigilt pankadelt igas pärimisasjas , väärtpaberid , pensionifondid leiame üles , ei leia üles antud laenusid või võetud laenusid kuskilt mitte pankadest , vaid väiksematest ettevõtetest või eraisikutelt ja ei leia üles välismaal asuvaid varasid , et ainult juhul , kui pärija meile ise viitab , et tal võis olla Soomes kinnisvara või kuskil mujal riigis , siis me saame eraldi seda küsida , aga me automaatselt või standardina seda infot väga lihtsalt üles ei leia .
aga kui pärast seda päris menetlust tuleb aastate pärast välja , et ikkagi oli Soomes mingisugune vara või kuskil mujal ?
See pärimistõend , mille notar välja annab , kehtib universaalsena kogu vara kohta . Et kui pärandiprotsessis leiti üles ainult pool vara ja ülejäänud pool leitakse 3 aasta pärast , siis see vana 3 aasta tagune pärimistunnistus ikkagi kehtib ka kogu muu vara suhtes .
Kati , sa oled nüüd uuringu tulemusi tutvustanud ka enne meie saadet , milliseid küsimusi inimestel kõige sagedamini seoses pärimisega tekkinud on ja millised oleksid sinu soovitused , mille peale kindlasti tasuks mõelda , miks mitte juba täna ?
Esimene küsimus ongi olnud see , et mida siis teha , kui sinu lähedane on surnud , et kuhu pöörduda , millega üldse pihta hakata . Et kõigepealt tulekski pöörduda siis notarisse , algatada pärimismenetlus , siis kui on teada , et lahkunul olid võlad , siis informeerida sellest siis võlausaldajaid ja kui näiteks ei ole pärijal siis piisavat finantsi , et siis lahkunut matta , siis ka Eestis pangad on kokku leppinud , et väljastatakse seda matusetoetust . Seda siis tehakse selliste tõendite või kviitungite alusel ja siis seda tehakse siis surnukontol olevatest rahalistest vahenditest , et siis saaks selle asjaga ühele poole kiiremini . ja kindlasti on see , et kui on võetud finantskohustused , siis tuleks mõelda , kas siis elu- või laenukindlustuse sõlmimisele , et nii on kõige lihtsam siis kaitsta oma lähedasi selle eest , et nemad peaksid nendega hakkama tegelema pärast surma . ja siis ka testamendi tegemist , et pangas oleme ka näinud päris palju selliseid juhtumeid , kus ongi need välismaised pangakontod , välismaal asuv vara , et kui inimesel tõesti seal midagi on , et siis ka testamendiga kõik see juba eelnevalt ära määrata või siis kuskile jätta märge maha , et siis notar teaks seda otsida .
aitäh , Kati ja Tarvo , Buumi saatesse tulemast , loodame , et kuulajad leidsid enda jaoks pärimise temaatikast üht-teist huvitavat , lootes , et teil kellelgi ei tule nende küsimustega liigvara tegemist teha , soovitame me tõesti asjade peale mõelda , parem varem kui hiljem . tänane saade oli selline , eetris oleme taas nädala pärast , siis juba uued külalised ja uued teemad , kuulmiseni .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .